Розніца. Усе, што гаворыць сягоння пра лёс беларускай мовы, дзеліцца на дзве палавіны: на тых, каму баліць, і каму не баліць. Тыя, каму не баліць, спакойна зусім філасофствуюць і разважаюць, аналізуюць і аргументуюць, нават пішуць трактаты. Ну а тыя, каму баліць, у прыступе болю, кідаюцца ніцман на дол і плачуць надрыўна і б'юць кулакамі зямлю. Вось і ўсё, і ўся розніца паміж тымі і тымі.